Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 15-aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. O'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan shunday murojaat e'lon qildi.
Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz.
Lombard kambag'alga hamdardmi? O'zbekistonda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib boradimi?
Bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali. Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi xalq tushunmaydi u narsani.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin men o'zim cho'ntagimdan xarajat qilgan pulimni ololmayotganimga achchig'im kelyapti-da endi.
Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda islom va musulmonlar eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao taklifi bilan 19-aprel kuni Xitoyga davlat tashrifini boshlaydi. Bu haqda Xitoy Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Karimov yetakchiligidagi O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Xitoy rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalarni muhokama qilishni ko'zlagan. Ammo elchixona xodimi muhokama etilajak masalalar kun tartibi va imzolanishi mumkin bo'lgan hujjatlar masalasiga hozircha oydinlik kirita olmasligini aytdi. Hozircha bu ma'lumotlar oshkor qilinmaydi. Hammasidan safardan so'ng xabar topasiz, dedi matbuot xizmati vakili va ayni paytda u safarning necha kun davom etishi haqidagi ma'lumotni ham bizga taqdim qilmadi. 15-aprel kuni Markaziy Osiyo davlatlaridagi voqealarni yoritadigan Farg'ona.ru axborot agentligi sayti ishlamay qoldi. Farg'ona.ru agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlikka buni shunday izohladi.
Суть в том, что компания GoDaddy.com
Gap shundaki, Fergana.news.com adresini ro'yxatga olgan GoDaddy.com Amerika shirkati o'z mijozlaridan ko'plab shikoyat xatlarini olgan. Unda go'yoki bizning adresimizdan reklama qilinayotgan spam xatlar tarqatilayotgani aytilgan. Albatta, bu spam xatlarni biz tarqatayotganimiz yo'q. Ishonchimiz komilki, bugun kechga, uzoq bilan ertaga ertalab saytimiz ishga tushadi, dedi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislovning so'zlariga ko'ra. Farg'ona.ru agentligi sayti vaqtincha fairnews.com saytida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Moskvadagi hamkorimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Toshkent shahri markazidagi sobiq bolalar dunyosi do'koni qarshisida joylashgan hashamatli Bankland biznes markazi buzilmoqda. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, mamlakatda oligarx sifatida tanilgan Dmitriy Limaga qarashli ekani aytilgan va sun'iy marmar bilan bezatilgan binoni buzish bir necha kun muqaddam boshlangan. Toshkentliklar orasida tillatish deb nom olgan bu bino 2005-yilda qurilgan va Uznews.net kabi mustaqil manbalar bergan xabarga ko'ra, o'tgan yili uning sohibi va ayni paytda poytaxtdagi Karvon bozorining ham sohibi ekani aytilgan Dmitriy Lima ta'qibga uchragandan so'ng faoliyatini to'xtatgan. Farg'ona.ru nashri xabariga ko'ra, Bankland biznes markazi ham Toshkent shahrini qayta qurish rejasi doirasida buzilmoqda. Hozircha uning qayerda qayta qad rostlashi va bu binoda ishlab kelgan ofislar taqdiri qanday bo'lishi haqida ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonning O'z avtosanoat davlat hissadorlik shirkati hamda Germaniyaning Mentruck and Business konserni 11-apreldan Samarqandda yuk mashinalarini ishlab chiqarishga moslashtirilgan yangi zavodni qurishni boshladi. Bu haqda Germaniya shirkati vakili Dominik Nedelhofer Ozodlik radiosiga aytishicha, Sam Auto zavodi negizida dastlabki bosqichda yiliga man rusumidagi 6000 ta yuk mashinasini yig'ish va kelajakda ishlab chiqarish ko'lamini 2 barobarga oshirish ko'zlangan. Samarqanddagi qo'shma korxonaning 51% ulushi O'z avtosanoatga 49% esa Mentruck and Business tomoniga tegishli ekani aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Müzik Xorvatiya hukumati sobiq Yugoslaviyada urush jinoyatlarini sodir etganlikda ayblangan 3 xorvat generali ustidan BMT tribunalida o'qilgan hukmdan noroziligini bildirdi. Bunga qadar tribunal sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlarida ayblangan xorvat generallaridan biri Ante Gotovinani insoniyatga qarshi jinoyatda aybdor deb topib, 24 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. Haga tribunali hukmini sudya Alfons Orie o'qib eshittirdi.
For having committed these crimes, the chamber sentences.
Bu jinoyatlarni sodir etganingiz uchun hay'at sizni janob Gotovina 24 yillik qamoq jazosiga hukm qildi deya e'lon qildi 15-aprel kuni sudya janoblari. Ante Gotovina 1995-yilda sobiq Yugoslaviyada o'tkazilgan Boron operatsiyasi chog'ida serblarga qarshi vahshiyona jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Haga sudi yana bir xorvat generali Mladen Markacni 18 yilga hukm qildi, 3-chi general Ivan Sirmakni esa sud oqladi va sud zalidan ozod qildi. Ammo sudlanuvchilar o'z aybiga iqror bo'lmadi. Xorvatiyada esa ular xalq qahramonlari sifatida olqishlanmoqda. Shuningdek, Haga tribunali Xorvatiyaning o'sha vaqtdagi prezidenti 1999-yilda vafot etgan Franjo Tadjmanni ham jinoiy uyushmaga a'zolikda aybdor deb topdi. Berlinda so'zlashuvlar o'tkazgan NATO tashqi ishlar vazirlari Gruziyani 2012-yilgi saylovlardan avval islohotlar o'tkazishga chaqirdi. NATO vazirlari rasmiy Tbilisini qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati faoliyatini kuchaytirish hamda mamlakatda huquqiy va tibbiy islohotlarni o'tkazishga chaqirdi. Berlin yig'ilishida ishtirok etgan Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigoriy Vashadze esa Tbilisi zaruriy islohotlarni o'tkazish niyatida qat'iy ekanini bildirdi. Ayni paytda u Rossiyaning Janubiy Osetiya va Abxaziyada kengayib borayotgan harbiy mavjudligidan Gruziya hukumati xavotirini ham ittifoq vazirlariga yetkazib qo'ydi. Shuningdek, Berlin yig'ilishi chog'ida NATO tashqi ishlar vazirlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Konstantin Xrishchenko bilan ham so'zlashuvlar olib bordi. Berlin uchrashuvida ishtirok etgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa NATO vazirlari bilan Rossiya-NATO hamkorligiga oid masalalarni muhokama qildi. Berlin uchrashuvlari doirasida NATO-Rossiya kengashi so'zlashuvlarda ishtirok etgan bosh kotib Anders Fog Rasmussen bugun Afg'oniston barqarorligidan tortib, zamonaviy qaroqchilik, qurol-yarog' tarqalishi va terrorizm kabi illatlarga qarshi kurash yo'lida tomonlar hamkorligi zarur ekanini urg'uladi.
Day by day we are building this modernized.
Biz 21 asr ruhiga mos zamonaviy hamkorlikni kun sari mustahkamlab boryapmiz. Chunki birgalikda harakatlanish bilan xalqaro xavfsizlikni saqlash yo'lida ko'p ish qilish mumkinligini hammamiz anglab turibmiz, dedi NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Berlinda o'tgan uchrashuvlar chog'ida. Britaniya, Fransiya va AQSh yetakchilari Liviyada Muammar Qaddafi hokimiyatni tark etmaguniga qadar harbiy amaliyotlarni davom ettirish niyatini bildirdi. Bu davlatlar rasmiy matbuotida David Cameron, Nicolas Sarkozi va Barak Obama nomidan chop etilgan maqolada bu yetakchilar Qaddafini hukumatda qoldirish Liviya xalqiga nisbatan insofsizlarcha qilingan xiyonat bo'ladi deb hisoblash aytilgan. Bundan avval NATO tashqi ishlar vazirlari Qaddafiga hokimiyatni tark etish haqidagi chaqirig'ini takrorlagan edi. Ayni paytda ittifoqqa a'zo davlatlar orasida Liviyadagi harbiy harakatlarni davom ettirish borasida kelishmovchiliklar ko'zga tashlandi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bu missiya tinch aholining himoyasiga qaratilgani va ittifoq uni oxiriga yetkazish uchun barcha imkon ishga solishini yana bir bor takrorladi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar haqidagi yangiliklar bilan tanishib borasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun doim ochiq. Marhamat kiring, har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz, maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. O'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan shunday murojaat e'lon qildi. Lombard kambag'alga hamdardmi? O'zbekistonda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib boradimi? Tojikistonda 3 farzandning onasi Hizbut Tahrir diniy oqimiga a'zolikdan va 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Oh,
O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimini yo'qotilishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi. Facebook, Twitter va internetdagi boshqa aloqa vositalaridan foydalangan holda bu narsani amalda sinab ko'rmoqchimiz. Hozir internetdan foydalanadigan xorijdagi vatandoshlar bu harakatga qo'shilyapti, o'zlarini, fikrlarini bildiryapti. Maqsadimiz o'zbek xalqini bunga jalb qilish. Ertami kechmi O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lishi, diktaturaga chek qo'yilishi shart, deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis Misrdan farqli o'laroq O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari cheklangan. Bunaqa holatlarda o'zbek muxolifatchilarining ishlari naqadar natija berishi mumkin? Hurmat Bobojon lavhasi.
Internet ommani diktator rejimlarga qarshi safarbar qilishning muhim vositasi bo'lib xizmat qilishini arab davlatlaridagi evrishlar ko'rsatdi. Arab davlatlaridagi aksil hukumat namoyishlari internet, xususan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali muvofiqlashtirilgandi. Bundan ilhomlangan o'zbek muxolifat ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimini yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashtir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi.
Mana shu Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz,
deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis Misrdan farqli, O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari nihoyatda cheklangan.
Endi bu yerda hozir Facebookdagi varianti, ya'ni odamlar orasida bir fikr tarqatish, odamlarning munosabatini o'rganish, albatta buni amalga oshirishni aniq amaliy variantlari vatanni ichida bo'ladi. Bu narsa endi kelajakda vaqt ko'rsatadi.
Arab davlatlaridagi hodisalardan xavotirga tushgan boshqa diktatorlar ayni paytda o'zlarining hokimiyatdagi umrini uzaytirish va taxtda xotirjam o'tirishini ta'minlash uchun internet ustidan yana ham kuchli nazorat o'rnatish usullarini qo'llay boshladi. Yaqin shartdagi inqiloblar ortidan O'zbekistonda SMS yozishmalar hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari yana ham kuchliroq tus olgandi.
The Uzbek government is very worried by what happens in the Arab countries and we can note that since the beginning of this
O'zbekiston hukumatini arab davlatlaridagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi xavotirga solmoqda. Sababi Tunis va Misrda odamlarning ko'chaga chiqishida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning roli katta bo'lgandi, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir. O'tgan oy Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib respublikadagi uyali telefon operatorlari o'z mijozlarining shubhali SMS yozishmalari haqida hisobot berishlar va hukumatning birinchi talab bilan uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani, internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan haqida yozgandi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir fikricha, arab davlatlaridagi hodisalarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli u yerdagi hukumatni jiddiy xavotirga soladi va buni oldini olish uchun internetni yana ham kuchliroq nazoratiga olishga urinmoqda hozirda O'zbekiston hukumati.
And well, the Ministry of Communications and as well as the GSNB and under the Agency for Communication you have a special unit which is called the Center for Monitoring Mass Communications.
Aloqa vazirligi va mamlakat xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish bo'limi tashkil etilgan. Mana shu tuzilma internetdagi O'zbekistonga oid barcha ma'lumotlar, jumladan elektron yozishmalar va hatto chatxonalardagi suhbatlarni ham kuzatib boradi, deydi Yohan Bir.
And the charges were based on their chats on mail.ru. So this is why it has always been an internet enemy.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, fevral oyida O'zbekistonda bir guruh dindorlar ekstremizmda ayblanib hibsga olingan va ularga qo'yilgan ayblovlar Mail.ru saytida qilgan chat suhbatlariga asoslanib qo'yilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir O'zbekistonda hukumat internet foydalanuvchilarining qaysi saytga kirganiyu, kim bilan nima haqda suhbatlashganini kuzatayotgan va ayni paytda muxolifat saytlariga to'siqlar qo'yilgan bir paytda internet orqali O'zbekistonda inqilob yasash imkonsiz, lekin uzoq istiqbolda o'zgarishlar manbai bo'lishi shubhasiz, deydi.
I don't really believe that such a revolution can happen tomorrow in Uzbekistan, but indeed the internet is definitely a way to spread all the information that the government wouldn't like.
Arab davlatlaridagi kabi inqilob O'zbekistonda ertaga bo'ladi deya olmayman, lekin O'zbekiston hukumati uchun istalmagan va taqiqlangan xabarlar, masalan, Karimov oilasi haqida bo'ladimi yoki mamlakatdagi asl ijtimoiy iqtisodiy vaziyat, inson huquqlari ahvoli va hokazo ma'lumotlar aynan internetda tarqalmoqda. Aynan internet o'zbekistonliklar uchun bu kabi mulohazalarni qilish mumkin bo'lgan yagona makon bo'lib qolmoqda, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir.
O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda.
Alib istadi toj taxtlar yiqildi. Alib istagi ozod bo'lsin bulsa. Başdagi kölalga bütün kuchni halq ichida olaylik uchoq qochib halq ichiga boraylik dengizdir
bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Lombard kambag'alga hamdardmi? Ham rasmiy, ham norasmiy manbalar O'zbekistonda keyingi yillarda lombardlarga ehtiyoj kuchayganini bildirmoqda. O'zbekiston rasmiy nashrlarining yozishicha, mamlakatda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib bormoqda va Markaziy bank yana 5 tashkilotga lombard faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya bergan. Markaziy bankdan bunday litsenziya olgan tashkilotlar soni esa bugunga kelib 63 taga yetgan. Garchi o'zbekistonliklar orasida ommaviylashib borayotgani aytilsa-da, ammo hamon lombardning u nima o'zi deguvchilar ham anchaligini inobatga olgan holda suhbatimizni O'zbekistondagi lombard faoliyatiga oydinlik kirituvchi lavha bilan davom ettiramiz. Zamira Shukur mikrofon oldida.
Toshkentlik Hamidjon aka lombard degan so'zu lombardlarning qanday ishlashidan yaxshi xabardor o'zbekistonliklardan biri.
Tilla oladigan joyga skupkada tilla olib sotib oladigan joy.
Hech ishingiz tushganmi?
Yaqqanmi?
Ha.
Ha, yaqqa juda ko'p ishim tushgan.
Nega? Qaysi paytda borasiz?
O'tki tilla olib borasiz, shu arzondan tilla oladi yoki zavodga pul beradi. Shu zavodga pul berganda shu pulni olib ishlatib, keyin o'sha topganingizda o'sha kanal etasida qanchada olib kelish pulni. O'sha yerda to'lov qilasizda, shu kontrakt deydi, nima o'zining tillasini qo'yib, keyin o'shanga pulni olgandagi tillani tashlab ketganiga arzon narxda. Agar o'sha vaqtda olib kelmasa, o'sha tilla qoladi demaga.
Qanchadan qanchagacha beradi endi bu qarzni?
O'sha narxiga bog'liqda, tillaning narxiga bog'liq. Juda arzon narxda oladi ular. Juda arzon narxda oladi.
Masalan, menga tushuntirib bera olasizmi, oxirgi marta nima olib bordingiz, qanaqa baholadi, qancha pul oldingiz, qanchada qaytib berdingiz?
Bitta uzuq olib borganimdan, 150 mingga 200 mingga olgan edim-da uzuqni. 80 ming pul berdi, 80 ming. Shu 80 mingni bir oyda olib kelib berdim-da.
Qancha foiz olib qoldi endi bundan?
12 ming oldi.
O'sha 80 mingizdan keyin 12 mingini o'ziga oldimi?
Ha, 92 ming bo'ldi.
12 ming ular foyda qildi. Shunaqa bo'ladimi?
Ha, shunaqa bo'ldi.
Endi siz bu yerda qanaqa zarar ko'rasiz, yo qanaqa foyda ko'rasiz?
Bizda shu zarari shu 12 ming to'laganimiz, shu bir oyga olib. Shu pul 80 ming pulini bergan.
Ha, xuddi bankdan qarz olgandek qilib, siz undan olasiz, pul olasiz, 80 ming bergani uchun siz unga 12 ming berasiz.
Ha, shunaqa.
Agar topshira olmasangiz, bir oy ichida tilla uzugi tilla qoladi.
Ha, cho'ziladi bir ikki marta, keyin shunda ham agar eblab olib kela olmasangiz, uzuq qoladi ularga.
Endi qanaqa paytda borasiz lombardga? Qanaqa paytda murojaat qilasiz?
pulga muhtoj bo'lgan yerda borasiz.
Deydi, naqd pulga muhtoj qolganda Lombardga tilla taqinchoqlarni garovga qo'yib pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka. Toshkentdagi yirik lombardlardan birining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda lombard tizimi faoliyatiga oid savollarni oydinlashtirishga harakat qildi.
Придете к нам, заложите золото и получите деньги и вернёте нам с процентами. Обыкновенная кредитная организация микрофинанс.
Oldimizga tilla taqinchoqlaringiz bilan kelib, ularni garovga qo'yib pul olasiz. Keyin kelishilgan muddat ichida bizga pulni foizi bilan qaytarasiz. Lombard bu mikromoliya bilan shug'ullanadigan oddiy kredit tashkiloti. Bizning ish faoliyatimiz Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi. Ammo pul evaziga garovga qo'yiladigan narsalarni har bir lombard tashkilotining o'zi hal qiladi. Biz kichik miqdorda kredit berishimiz bois faqat tilla olamiz. Kattaroq kredit berishga qurbi yetadigan ayrim lombardlar xususiy ko'chi bo'ladigan mulk, ya'ni avtomashina, kompyuter, kiyim-kechak va hokazolarni ham garovga olishi mumkin, deydi Toshkent markazidagi lombardlardan biri xodimasi. Poytaxtdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi o'z tashkilotining ham asosan oltin taqinchoqlarni garovga olgan holda kredit berishini bildiradi.
Вы нам золото в залог даете, мы вам деньги, только золото. Вы можете продлевать, проценты платить и продлевать. 16% смотря на качество.
Siz bizga oltin olib kelasiz, biz sizga pul beramiz. Biz faqat oltin buyumlar olamiz. Ba'zan agar butun va shakli dumaloq bo'lsa, brilliant toshlarni ham olamiz. O'zimizning baho beruvchi ekspertlarimiz bor. Tilla taqinchoqlar narxini biz ishi yoki qadimiyligiga emas, balki sof oltinning grammiga qarab belgilaymiz. Hozir biz 1 gram oltin uchun o'rtacha 43 ming so'm berayapmiz. Uzoqi bilan 1 oy ichida olgan qarzingizni olib kelasiz va 16% ustama haq to'laysiz. Bir oy ichida pulni qaytara olmasangiz, oltin buyumlaringiz bizga o'tadi, deydi Toshkentdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi. O'zbekistonda kredit olishning lombard shakli nega ommaviylashib bormoqda, deb so'raymiz Toshkentdagi yana bir lombard xodimasidan.
Популярным почему становится? Ну, мне кажется, потому что люди нуждаются просто в деньгах и поэтому.
Nima uchun ommaviylashmoqda? Chunki pulga muhtoj odamlar ko'paymoqda va shuning uchun ham lombardlar ham ko'paymoqda, deydi sodda qilib lombard xodimasi. Nega o'zbekistonliklar boshqa kredit shakllari, masalan, yaqinlaridan qarz olish yoxud bankdan kredit olish o'rniga lombardlarga murojaat qilishmoqda? Lombard shaklining qulayligi nimada? Tez-tez lombardga murojaat qilib turadigan Toshkentlik Hamidjon akaga ko'ra, qarindoshdan qarz so'rashning oqibatlari ko'pincha voy, banklardan esa rasmiyatchilik bois pul olishning deyarli imkonsizligi pulga muhtoj qolganlarni lombard eshigiga yetaklamoqda.
Yaxshi taraf shuki, mana o'zimizni o'zbeklarda tillalar yig'ilib qolgan tilla taqinchoqlar bo'ladi. Oylik oladigan yoki bir xil paytlarda puli bo'lmay qolgan paytida kimdandir qarz olish kerak bo'ladi. O'shanda o'zini uyli taqinchoqlarini olib borib, o'sha yerga qo'yishadi arzon garovga-da, o'sha yerdan pul olishadi. O'sha pulni olib ishlatib, keyin topganda o'sha vaqtichan topishga harakat qiladi. Topganda o'sha pulni olib borib beradi. Agar olib borib bermasa, o'sha lombarddagi o'sha pullar tillalar ularga qoladi. Keyin yana shunaqasi bor, arzonga sotib ketadiganlar ham bor. O'sha baholagan narxida.
Sotishi boshqa usuli yo'qmi, masalan, o'sha tilla taqinchoqlarni? Bozorimi?
Tilla taqinchoqni bozorga olib borib, qora bozorga shu dollar olganchilarga undan sal qimmatroq narxda sotasiz. Shu masalan, Chorsida hamma faqat bozorida dollar almashtiradi, tilla olamiz deb turishadi yigitlar. O'shalarga olib borib, o'shalarga sotiladi. Endi ular o'tsa lombarddan ko'ra sal qimmatroq oladi.
Endi ularga nimaga bormaysiz? Sotish kerak bo'lsa, xavflimi?
Xavfli, o'tin elektrushidmi, elektr bo'ladimi, hamma anaqasi bor o'tsa. Pulga muhtojlarga qulay deb, vaqtincha qarz oldim.
Bankka bormaysiz, bankka?
Yo'q, bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali.
Topdilaringmi?
Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, ular xili, aytolmadi xalq tushunmayotganini.
Dedi pulga muhtoj qolganda lombardga borib tilla taqinchoqlar evaziga pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. 27 mart kuni Grossmeister hozirgi jahon chempioni shaxmat bo'yicha Vishvanatan Anand bilan 2004 yilda jahon chempioni bo'lgan Rustam Qosimjonov o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. 28 va 29 mart kunlari esa Toshkent shahrida 2 Grossmeister o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar bilan seanslar o'tkazildi. Bu uchrashuvlarda jahon chempioni Vishvanatan Anandni o'zbekistonlik 2 yosh shaxmatchi mag'lub etib qo'ydi. Muxbirimiz Basira mana shunday yoshlardan biri bilan suhbatlashdi.
Ulardan biri 10 yashar toshkentlik Timur Igonin. Grossmeisterni mot qilgan Timur biz bilan suhbatni ham hujum bilan boshladi.
Здравствуйте, как вас зовут?
Assalomu alaykum. Sizning ismingiz nima?
Mening ismim Basira. Timur, bugun darsdan so'ng nimalar qilding?
Понятно.
Men aylanib keldim. Futbol o'ynadim ko'chada. Undan oldin esa shaxmat bilan shug'ullandim. Men juda yaxshi ko'raman shaxmatni. Menga Fisher, Kasparov o'yinlari yoqadi. Yana menga Kapivanka yoqadi.
Timur yaqinda Toshkentda 2 Grossmeister Rustam Qosimjonov va jahon chempioni Vishvanatan Anandning o'rtoqlik uchrashuvini kuzatdi.
Ну там острая игра была. Комбинация.
U yerdami? U yerda o'tkir o'yin bo'lgan edi. Kombinatsiyalar ko'p edi. Ayniqsa birinchi partiyada.
Deydi Timur. 10 yashar shaxmatchi oilada yagona farzand. Timurning onasi Tatyana gapiradi.
Сначала у нас первый чемпионат был города.
Dastlab bizda 2007 yilda shahar chempionati bo'lgan edi. Timur o'sha payt 7 yoshda edi. U yaxshi natijalar ko'rsatdi. Biz Timurga shaxmat yoqishini ko'rganimizdan keyin asosan shaxmat bilan shug'ullanishni davom ettirdik. Unga qadar esa o'g'lim tennisga, suzishga, ingliz tiliga qatnar edi. Endi esa vaqtimiz faqat shaxmatga qaratilgan. Timurning onasi uy bekasi. Shu boisdan uning kun tartibi o'g'lini u to'garakdan bu to'garakka olib borishdan iborat. Tatyananing o'zi ham yoshligida shaxmatga qiziqqanini aytadi. 28-29 mart kunlari o'g'lini grossmeisterlar bilan uchrashuv o'yiniga taklif etishganda, Tatyana o'g'li jahon chempioni ustidan g'alaba qozonishni xayoliga ham keltirmagan edi.
Нет, не ожидали, конечно. Потому что это всё-таки чемпион мира.
Albatta kutganimiz yo'q. Har qalay u jahon chempioni, umuman kutmaganmiz. O'g'limda qandaydir o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Eng avvalo uning o'zi uchun bu katta quvonch edi. Bilasizmi, bola qanchalik yaxshi ko'rmasin, soatlab shaxmat bilan shug'ullansa charchaydi. Anandning kelishi, o'g'lim u bilan o'ynashi va g'olib bo'lishi unga kuch berdi. U faqat chempion bo'lish orzusi bilan yashay boshladi. Deydi yosh shaxmatchining onasi. Temurning o'zi esa o'yindan oldin hayajonlanganligini eslaydi.
Men hayajonlangan edim. Axir men Anand bilan o'ynayapman-ku. Uch orzusi albatta bor edi, lekin men yutaman deb o'ylamagan edim. Yutganimdan so'ng qo'limni siqdi va keyingi partiyaga o'tib ketdi.
Dedi Timur Igonin. Shaxmat bo'yicha jahon chempionini mot qilgan Toshkentdik Timur hozir may oyida Filippinda o'tkaziladigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Men trenerim Владимир Николаевич, мне с мамой. Не, мама, просто задать ставит это. Я, конечно, маму уже выигрываю. Мама уже не профессиональная.
O'zimni тренером Владимир Николаевич bilan va onam bilan shug'ullanyapman. Oyim faqat vazifalarni qo'yib beradi. Agar o'ynasak, oyimni yutaman-ku. Oyim professional o'ynamaydi-ku.
Deydi kulib Timur. Timur ham onasi ham endi oldilariga bir maqsadni qo'yishgan.
Ну я хочу стать чемпионом мира просто.
Men jahon chempioni bo'lmoqchiman. Tezroq chempion bo'lishga harakat qilaman. Palemarovdan ertaroq chempion bo'lmoqchiman. Balki 15 yoshda, balki 16 da.
Dedi Timur Igonin. Shu paytga qadar Timur Igonin O'zbekistondagi chempionatlardan tashqari 2010 yil shaxmat bo'yicha Osiyo chempionatida bronza medali sohibi bo'lgan. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishvanatan Anand Toshkentdagi yosh shaxmatchilar bilan seans o'yinida Timurdan tashqari Farg'ona Davlat universitetining birinchi kurs talabasi Xulkar Tohirjonovaga ham taslim bo'ldi. Ozodlik radiosi Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatida Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib, 3 nafar farzandning onasi 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kuzatuvchilar fikricha, so'nggi paytlarda viloyatda ayollar o'rtasida bu partiyaga a'zo bo'lish holatlari ko'paymoqda. Xo'sh, buning sababi nimada? Hamkorimiz Alisher ana shu mavzuni o'rgandi.
Tojikistonda Hizb ut-Tahrir faoliyati asosan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan So'g'd viloyatida kuzatiladi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina joriy yilning 3 oy davomida viloyatda 30 dan ortiq tojikistonlik mazkur partiyaga mansublar gumonlanib qo'lga olingan. Xo'jand shahar sudi esa 3 farzandning onasi 31 yoshli Habiba Hafizovani 9 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Biz unga nisbatan qattiq jazo qo'llaganimiz bejiz emas, chunki u oldin ham ogohlantirish olib, tilxat bilan ochiqda yurgan edi. Lekin ogohlantirishdan xulosa chiqarmadi va targ'ibot ishlarini davom ettirdi, dedi sudya Sodiq Qurbonov. Advokat Mahbuba Haydarovaning so'zlariga ko'ra, ayollar asosan erlarining va yaqin qarindoshlarining da'vati bilan bu oqimga a'zo bo'lishadi. Jumladan ozodlikdan mahrum etilgan Habiba Hafizovaning eri ham 2001 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, 9 yilga qamalgan edi.
Hammani bu yilga kirishi har xil bo'lgan. Masalan, eri ko'pincha aroq ichib, shu spirtli ichimlik bilan uy bejanjol ekan. Qanaqadir shu yilga kirgandan keyin u ichmaydigan, de musulmon shunaqa bo'lib qolib. Shuning uchun keyin eri ham xotinini shu nimaga yo'lga boshlagan. Bu ayolga endi eri ichmasdan de yaxshi yurgani shu yaxshi bo'lib tuyulgan, shuning uchun o'ylaganki, bu to'g'ri yo'l deb o'ylab, endi buni endi oxirini dard qildi-yu, shu yo'l to'g'ri ekan deb o'ylab, men ham shunga kirdim deb shunday deb nishondor berdi.
Dedi advokat. Advokatning aytishicha partiyaga a'zo bo'lishni xohlamagan ayollar ham kam emas. Suhbatdoshimiz sud viloyati Jabbor Rasulov tumanida ro'y bergan voqeani bunga misol keltiradi. 2010 yilda xotinini hijob kiyishga majbur qilgan eri Hizbut Tahrir partiyasi a'zo bo'lishiga ham zo'rlaydi. Xotini norozilik bildirgach, eri uni chavaqlab tashlagan. Mustaqil ta'lichlar ayollarning turli diniy oqimlar yoki guruhlarga qo'shilayotganiga mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy sharoitning og'irligi sabab bo'layotganligiga ham urg'u berishmoqda.
Davlat buda xor bo'lsin. In jarayon bu albatta to'g'ri.
O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bor narsasidan mahrum bo'lgan, ertangi kuniga ishonchi, umidi qolmagan va arz dodini kimga aytishni bilmay, boshi berk ko'chaga kirib qolgan ayol nima qilsin? Sho'ralar davridagidek ayollarni turli jamoatchilik va foydali mehnatga jalb etadigan tashkilotlar deyarli yo'q. Majbur mana shunday oqimlar va guruhlarga a'zo bo'ladi. Huquqlari poymol etilgan ayolga davlat yordam bermagandan keyin boshini qayerga ursin, dedi tahlilchi Sayrahmon Nazariyev. Bu tahlilchiga ko'ra, kuch ishlari saltiga ega tizim vakillarining turli diniy oqimlarga qarshi amalga oshirayotgan tadbirlari shunchaki o'zini ko'rsatish tadbirdan boshqa narsa emas. Shu kunlarda bu kabi tadbirlar bahonasida ko'plab odamlarning qo'lga olinib, ulardan rasmiy va norasmiy jarima undirilayotganiga oid xabarlar ham yo'q emas, deydi suhbatdosh. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina 2010 yilda 100 dan ortiq tojikistonlik turli diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblanib, hibsga olingan. Shulardan 30 nafari ayollardir. Ayni zamonda rasmiylar Tojikistonda yana bir diniy ekstremistik guruh Mastarot tashkiloti paydo bo'lganini da'vo qilishmoqda. Mastarot yoki mastura kalimasi arab tilidan o'girilganda yashirin, parda ortida, pok dil, rostgo'y, xudojoy ma'nolarini anglatadi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Shuhratga cho'lgan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkent markazidagi Bankland biznes markazi buzilmoqda. Hujjatlarni qalbakilashtirgan jinoiy guruh sudlandi. Germaniya shirkati Samarqandda zavod qurmoqda. Prezident Karimov davlat tashrifi bilan Xitoyga boradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonda sizga so'z beramiz aziz tinglovchi. Kambag'algan nafaqa ham yo'q deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Uning aytishicha, bolalar nafaqasi olayotgan Gumbuloq va Usmon Yusupov qishloqlar aholisining ishsiz aholisi nafaqadan mahrum qilingan.
16 yosh, 22 yosh nafaqa pullari, bolalar uchun. Dehqonobodda yo'q-da. Ko'pchilikka berilmayapti, qisqartirish kelgan davlat tomonidan deyapti. Lekin ko'pchilik olayapti, kambag'allar hech qayerda ishlamaydigan odamlar olmayapti-da.
Endi qanday bo'lyapti? Teskarisi bo'lyaptimi? Puli borlar olyapti, puli yo'qlar olmayaptimi kambag'allar?
Hozir shunday bo'lyapti. Chiqib qilmaydigan, oylik ololmaydigan odamlar olmayapti. Lekin oylik oladigan odamlar ba'zi ko'pchiligi olyapti.
Qanday bunday bo'lib qolyapti? Sababi nimada?
Bilmadim, sababi endi shu ishlayotgan odamlarga berilyapti, ishlamaganlarga berilyapti. Yaqin qisqartirish kelgan deydi. Shunda gap gapirishadi. Hozir raislarga bo'lsa shunday davlat tomonidan qisqartirish kelgan deydi. Shu oylik oladigan odamlar oladi deydi. Pensionni fondi bo'lgan, pensionni kinishkalari bo'lgan odamlar oladi. Endi pensionni kinishkalari yo'q odamlar olmaydi.
Bu juda qiziq narsa-ku. Masalan, o'zi ishlamasa, pensionni kinishkasi bo'lmasa, buni ustiga nafaqadan ham mahrum qilinadimi keyin?
Shunday qonun qaror kelgan deyapti. Hozir mana raislar shunday qaror bor. Hozir davlat shularga pul to'laydi, lekin kambag'allarga ustari ishlamaydiganga pul to'lamaydi. Kim biladi, shunday qaror bormi, yo'qmi?
Deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan elektromontyor Kinjabek Farmonov. Suhbatdoshimiz bundan bir oy ilgari Ozodlikning erkin mikrofonida Toshkentga malaka oshirgani yuborilgani, biroq unga safar xarajatlari puli to'lanmagandan shikoyat qilgan edi. Ozodlikda qilgan chiqishidan so'ng Kinjabek safar xarajatlari pulini yarmini olganligini, biroq maoshlarning ozligi bois yaxshi kadrlar ishni tashlab xorijga ish izlab ketayotgani haqida kuyunib gapirdi.
Ha, shu o'qishni tugatib keldik. Aka, endi Xudoga shukr qilamiz, boshqa nima deymiz? Mana sizlar tufayli bir komandirovochni puldi, yarmini bo'lsa ham oldim. Ya'ni yarmi deganda qanday? O'zimni qilgan xarajatimni yarmini oldim. Lekin men o'zim cho'ntagimdan xarajat qilgan pulimni ola olmayotganimga achchig'im kelyapti-da endi. Shularda ham oilasi, farzandlari bor. Shular ham bir tushunadi-ku, qo'lida ishlayotganlarga bir qandaydir bir yordam qilsa bo'ladi-ku. Qoringa bir zid joyi bo'lmasa, mana Sirdaryo qilsa, Samarqand mana shu ishni qilayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotlarda bir qandaydir yordam tariqasida shunaqa bir yaxshi pul berayotgan bo'lsa, menga mana bir yil ajratgani 96,969 so'm. 170,000 so'm mana shu kecha 18 kunga xarajat qilib keldim. Yana uni ustiga qarang. 2008-yilda 49,720 so'm yozgan. 120,000 xarajat qilganman. Bugun olyapman o'shani plastikka. 2 yildan keyin. Mana bizdan mana Ravshanov Mama Yusuf degan 70-yil yigit, oilasi, bola chaqasi bor. 2009-yil noyabr oyida Moskvaga ketildi ishga. Shu oylik kam bo'lganligi uchun, plastik bo'lganligi uchun, vaqtida bermaganligi uchun. Undan keyin u 2010-yilda oxirlarida o'zi bir xonali kvartirada turardi, 3 xonali kvartirani 6200 dollarga sotib oldi. Shunga yarasha pul u yoqdan jo'natdi u. 2010-yilda dekabr oyida Muhammadiyev Jo'rabek degan 58-yil, u ham o'g'limni uylantirishim kerak, pul yo'q, bu yerdagi oilaga men o'g'limni uylantira olmayman, to'y qila olmayman deb u ham ketdi. Mana shu yil hisobiga 2011-yilga Mirzayev Akbar, 81-yil, uni ham oilasi bor. Yanvar oyida ketdi.
Mutaxassislar
shuni Rabbimov o'ylamasmikan, mana shular mana shu oylikni kamligidan, vaqtida bera olmaganidan o'sha ketganligini, buni hozir oilasi bu yerda o'tiribdi. Shu oilasi ayoli aytadi-ku baribir. Mana shu yerda shu yaxshi oylik berganda xo'jayinim shu yerda yurardi. O'sha shu yerda oilasini boqolmaganligi uchun mana ketdi deb farzandlar qolmaydi buni.
Mutaxassislar ketyapti-da, qo'li gul mutaxassislar masalan O'zbekistonda.
Albatta, eminna shu qo'li gul yaxshi yigitlar. Men bilan o'zim bilan turgan mana shu Akbar degan juda yaxshi bilardi mana shu yigit. 81-yil juda qo'li gul edi. 70-yilda ham mana shu umuman hammasi bular eng yaxshi biladigan, o'ziga ishongan bolalar mana shu elektrda ketdi.
Deydi Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida elektromontyor bo'lib ishlayotgan Kenjabek Farmonov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshi shahrining Furqat ko'chasida yashaydi. Bolalarga o'ynagani joy ham qolmayapti deydi u. U xavfsizlik yuzasidan ismisir qolishini so'radi. Suhbatdoshga ko'ra, hatto ko'p qavatli uylar orasidagi maydonlar ham katta do'konlar qurish uchun tadbirkorlarga sotib yuborilmoqda. Aholining noroziligi esa e'tiborga olinmayapti.
Mana shu yangi bozor qurilgan ichida buyum bozori, endi bizda bizgandan keyin hamma savdo qiladiganlar mana bizning ko'chamizga keldi, yo'lga, yo'lakchada o'tib qaytayotgan yo'lakcha. Keyin bir tomonimiz 3ta dom, 18, 19, 20 domlar, bir tomoni uchastkalarda, o'rtada yo'lakcha bu. Yetta bir 8 metr, 10 metrmi chiqardi oralig'i, dom bilan uchastkalar. Shu o'rtalikda hokimiyat tomonidan bir sepa sotibdi-da, yerdi sotib, bir magazinchilar beribdi. Baribir endi yulecha-da bu yul, domni tayi prosta yulecha, ana do'kon qurgandan keyin mana pajarni chaqilsa ham pajarnilar o'tmaydi, skori o'tolmaydi, moshin o'tib qaytolmasa, butga do'kon qilishsa. Uli chiqsa ham bir morud qilam, nisa qiladimi, xudo ko'rsatmasin. Mana umuman bo'lmaydi, biz ham shu domda turamiz-da. Qiyin bo'ladimi deyapman, va bachalarimiz o'ynaydigan joy yo'q. Keyin 6-8 qilib o'lchab ketishdi-da shu yerda yerini. O'zi qancha o'rta bir 8 metr joy bor mana. Bir tomoni hovli, bir tomoni domda. O'shani ham endi shu ana qilib katta-katta magazinchilar vaqtinchalik 2 yilga deb yerni sotishyapti-da o'sha magazinchilar. Zebo Jalilova degan arxitektura ekan-da, u arxitektor ekan. Ancha qilyotibdi-da hamma ishni.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlangani haqidagi maqolamiz chop etilgandan so'ng mushtariylardan kelgan savollarga va bu borada O'zbekistondagi bugungi vaziyatga oydinlik kiritishga urindik. Urinishlarimiz avvaldayoq O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqarilayotganidan xabar topdik. Eshitirishimiz avvalda shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishing. Standart agentligi qoshidagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya ilmiy tadqiqot instituti mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institutning maxsus guruhi shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlariga halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan standartni ishlab chiqmoqdalar. Hozircha yangi standartni joriy qilish jarayoni qachon yakuniga yetish haqida gapirishga erta, ammo bu jarayon borayotgandan xabarim bor. Agar institut tomonidan shunday standart ishlab chiqilishi yakunlangan taqdirda ham u tez orada amaliyotga tatbiq etilmaydi, dedi institutning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi. Bu xodimga ko'ra, yangi standartni O'zstandart agentligi tasdiqdan o'tkazish va uni amaliyotga joriy qilish eng kamida 1 yoxud 1.5 oy, ehtimol bundan ham ko'proq vaqt talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunga qadar esa Regnum agentligi mamlakatda halol yorlig'i bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zstandart agentligi tomonidan taqiqlangani haqidagi xabarni e'lon qilgan edi. O'zstandart agentligining axborot markazi rahbari Baxtiyor Isroilov ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni agentlik mart oyida taqiqlagani haqidagi xabar yolg'on ekanini yana bir bor takrorladi va O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan halol nomli yorliq yo'q ekanini ta'kidladi. Ammo Toshkent shahri va viloyatida ish olib borayotgan 40 dan ortiq xususiy go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar orasida o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirgan korxonalar soni keyingi 10 yil ichida ancha ko'payib qolgan edi. Xususan To'xtaniyozota, Sag'bon, Sharshara nomli xususiy korxonalar halol go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va qisqa yillar ichida xaridorlarning ishonchi va hurmatini qozongan yirik korxonaga aylanib ulgurgan edi. Hozir bu kabi korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirmayapti va ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari bu yorliqdan o'tgan yilgoq tegishli nazorat organlaridan berilgan og'zaki buyruq asosida voz kechganini aytmoqda.
Xabar chiqqanini bilmadim, bu emas, oldingi yildan bu narsa bo'lgan.
Dedi Toshkentdagi bir vaqtlar halol yorlig'i ostida mahsulot chiqargan xususiy korxonalardan birining vakili. Ozodlik suhbatda bo'lgan Toshkent shahridagi bir necha xususiy tadbirkor halol yorlig'ining taqiqlangani sabablari xususida so'zlashishdan ochiq bosh tortdi. Bu telefonlik suhbat emas, bizga muammo qilmang iltimos, dedi jumladan Toshkentda ushbu yorliq ostida mahsulotlari eng xaridorgir bo'lgan korxonalardan birining marketing masalalari bilan shug'ullanadigan xodimlaridan biri. Ayni paytda bu xodim davlat nazorat organlari buyrug'i asosida bu yorliqdan voz kechganingizning o'zi yo'q, muammodan forig' bo'lganingiz dalolati emasmi degan savolimizga ish qilib shunday bo'lsin deb niyat qilamiz, deb javob berdi. Suhbatlashganimiz halol go'sht va sut ishlab chiqaruvchi ayrim xususiy korxonalar egalari mahsulotlardan halol degan yorliqni olib tashlash talabini og'ir olmaganini aytishdi. Chunki bunday korxonalarning aksariyati mahsulotlari o'zining doimiy xaridorlarini topib ulgurgan.
Ko'p klientlarimiz bizning korxonani ham biladi. Biz kichkina ishlab chiqarmasak, katta konsernligimizni ham biladi. Masalan, o'zimizda mol suv ishlarini, o'zimizda mol yetishtirish ishlarini. Masalan, qiziqqan klientlarimiz bizni hamisha ishimizni o'tkazib ko'rgan ketishadi, narsan.
Dedi jumladan Toshkentdagi xususiy korxonalardan birining sohibi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida oziq-ovqat sotadigan do'kondorlardan biri Botirjon aka savdoda bu yorliq bilan sotiladigan go'sht mahsulotlari yo'qolib qolgan ilk kezlarda ularning savdosi biroz sustlashgan bo'lsa-da hozir yana iziga tushib qolganini aytdi.
Sal kamaydi bir kishi qotirib qoldi. Yer hozirga tushib ketdi.
Derekan Toshkentlik sotuvchi Botirjon aka xaridorlarning aksariyat qismi go'sht va sut mahsulotlaridagi halol degan so'zga emas, balki shu so'zni yopishtirish bilan musulmon sifatida katta mas'uliyatni bo'yniga olgan ishlab chiqaruvchilarga ishonishini qo'shimcha qildi.
Oldingroqdan kamasiz og'asi, endi o'zi taqvodor odam ishingizmi? Bu anaqa namozxon odamlar qancha
dedi Toshkent tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksariyat suhbatdoshlar halol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, uni sotuvchi va bunday standart ustida ishlayotgan mutasaddilar ham ushbu tamg'a faqatgina mahsulotning sifatiga emas, balki aynan halol so'ziga bog'lab islom dinida qo'yiladigan talablarga ham javob berish mas'uliyatidan darak berishini chuqur anglashini bildirdi. Xususan o'z standart tashkilotining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddilardan birining bu so'z ortida ma'naviy mas'uliyat ham yotibdi degan gapini tinglovchilarga yetkazib qo'yishni lozim topdik. Ya'ni O'standart tashkilotidan olgan ma'lumotlarga binoan, agar mamlakatda halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beruvchi yangi standart joriy etilsa-yu amaliyotga tatbiq etilsa, demak, O'zbekistonda islom dini talablariga amal qilishni istovchilar, ya'ni taqvodorlar uchun halol sut va go'sht mahsulotlarini xarid qilish imkoni yaqin kelajakda yana paydo bo'lishini kutishga asos bor degan xulosaga keldik. Shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan go'sht va sut mahsulotlaridan halol yorlig'ining g'oyib bo'lib qolgani ushbu mahsulot ayrim xaridorlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Biz Farg'ona viloyatida istiqomat qiladigan shunday xaridorlardan biri bilan suhbatlashdik va undan O'zbekistonda halol oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan xaridorlarning munosabatini ham so'radik.
Bizga o'sha halol degan yorlig'i bori yaxshi edi. Kalbasani, yesini, kilosini, hamma qayerdan chiqqan, qanaqa mahsulot, nima qo'shilganini yozib, yoniga halol degan yozib qo'yadi. O'sha halolni yozib, o'shinga biz nima va'da berib, o'shini qo'ygan odam o'sha mas'uliyatini oladi-da, har tomonlama oladi. Butun dunyoda ham, u dunyoda ham oladi-da, shuni hisobdan to'g'ri, hisobdan to'g'ri. Uning yo'lini topib bo'lishiga qarshiman. Hamma yo'nalash qolib ketdi-da hozir. Shuning uchun taqvoli odamlar hech kim o'zi oldindan yemagan, taqvoli odamlar. Kalbasani halol deb yozib yuborilgan ham yeyishmagan. Yozuv yo'g'ida ham olishmagan. Ota-onalarimiz mana o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Yeyishmagan biz oilamizda halol deb yozuv bo'lsa ham yeyishmagan.
Demak, u
svetni
Yozuvni yozib qo'ygan bilan u yozuvga o'sha odam mas'uliyatni olishiga ishonch komil bo'lmaganda?
Bo'lmaganda, yangi svet kelganda, krizni yangi svetga qo'yganda qo'ysa, o'chiring, o'chiring, o'g'lim, o'chiring, o'chiring buni. Ha, dadajon, nimaga o'chiryapti desa, dadam buni o'chiring, bu hozir o'z hayotda bir qiynalib qoldi-ku, hali bu boshqa yerdagi narsalar ko'rib tur, buni hisob-kitobini qiyomatda javobini bera olmay qolam. O'zi bag'ri juda og'ir bo'lib qoldi degan. O'sha mahalda harom degan narsa bo'lmagan u mahalda. Hamma halol bo'lgan. Harom degan narsa odamda aqlida ham bo'lmagan. Mana o'sha haromni olib chiqib sotarkan, aralashtirarkan degan odamlarda aqlida ham bo'lmagan vaqtda o'chiring, o'chiring javobini bermaydi degan. Hozir qo'ying, olib keling degan bo'lib ketdi. Unaqa narsalar yo'qolib, unaqa odamlar kamayib ketdi. Shuning uchun bizlar yemagan, hozir biz ham yemaymiz. Endi o'g'illarimiz, farzandlarimiz yosh bir joyga borganda, misol, yeb qo'ysa bilmadik, lekin biz xonadonda yilmaydi shu go'sht. Hamma yo'q bozordan kachkap yo'q. Biror narsa misol ko'chada ham o'qilamaydi. Bitta yarimta o'zimizga halol bir o'zimiz bilgan o'sha odamni haqiqatda bilamiz. Qo'lini yuvib turib bismilloh bilan, yog'ni ham bismilloh bilan quyadi, ovqatni ham bismilloh bilan qiladi. Ovqat qilayotganda tahoratni olib turib ovqat qilasiz. Betahorat ovqat qilmaydi. O'ziga emas, o'sha oshxonaga hammaga qilayotgan ovqatlari. Halol deb yozilgan yozuvlari bor, ularni ham olib tashlashdi mumkin bas deyishdi. Ichimdagi mumkin bas degan narsalar ularni ham olib tashlashdi. Ancha bo'ldi bular.
Demak, sizlar hozir asosan o'sha egasiga qarab, sotuvchisiga qarab,
hali ham qilib kelishyapti halol. Halol qilib kelgan hali ham qilib kelishyapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz endi Xudo ko'rib turib, Xudo mukofotini beradi. Biz bandalar mukofotini kutmaydi deb buyurdi. Endi hali oldir tashlangandan keyin odamlarning iymoni haqiqatda ota-onasidan misol mana ota-onasidan, o'zining kattalaridan, vatanidan, vatanini, millatini, musulmonchiligini misol sezsa halol bilan harom farqiga borsa, yozuv bo'lmasa ham o'shini halol qilib chiqaradi. Yozuvni halol deb ham qilib yuradiganlar ko'payib ketyapti-da.
U standartdagilar aytdiki, hozir dedi, biz kakras O'zbekistonda shu halol degan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ustida ishlayapmiz dedi. Bu xabarni siz qanday qabul qilasiz? Qanday qarshi olasiz?
Xursandman bu xabarga. Xursandman. Halol qiladigan odamlar hozir juda ko'p, lekin hozir o'sha ko'p deganimiz qancha? 10 tadan 3tasi, 4tasi yaxshi halol qilyapti, 6-7tasi baqa yuryapti.
Ya'ni halol degan yorliqni yopishtirib qo'yib ham halol bo'lmagan mahsulotlarni sotyapti demoqchisiz-da. Endi davlatdagi qanaqa bir mexanizm paydo bo'lsa, shunaqa standart joriy etilsa, xo'p, uni nazoratchilari paydo bo'lsa, shu bilan nima deydi, mahsulotlar halol bo'lib qolarmikan?
Yo'q, bo'lib qolmaydi. Bizda unaqa nazoratlar hali bo'lmaydi. Bizda bilasiz, qanaqa tizimda yashayapti. Hamma yo'q poraxo'rlik. Endi mana kecha men bir xato bo'lmaysizlar, bu gapirsam, bir joyga borib shashlik so'radim, qizim manisa dedi. Shashligingiz nechta pul desam, 1400 so'm dedi. Go'shtni nechta pul olyapsiz desam, 9000 dan olyapmiz laqim go'shti dedi. Dedim, qo'yavering, shashlik kerak emas deb ketdim. Endi bundan qiyos qosofxonaga kelib 1 kilo go'sht olsangiz 12500 so'm suveyli go'sht. Laqim go'shti olaman desiz 15 mingga beradi. U qanaqa 9000 ga laqim go'shti beryapti u odam? 9000 ga qanaqa go'shtdan olib shashlik qilyapti u odam? Yana u odam shashlik halol 9000 dan laqim go'sht olyapti deydi. Xo'p, qo'yavering dedim, tortishmaysiz deb ketaverdik. Hatto bir shubhali narsasi bordi.
Halol kalbasa masalasi ham shunaqa gap bo'ldi-da, go'sht 14 mingga beryapti.
Xuddi shuda.
Kalbasa 1 kilosi 9000.
O'sha tekshiruvchilar, o'sha nazoratchilar qiladigan, kontrol qiladiganlar ham xudoni tanigan odamlar bo'lishi kerak-da, qisqasi. Hammasi o'sha ular shunaqa go'shtlarni olib borib, harom o'lgan mollar bormi, nima bo'lsa, cho'chqa bormi, nima bo'lsa, itti go'shi bormi, nima bo'lsa haydashganda, men buni o'zim guvohaman buni.
Bitta paketda bitta odam
paketda go'sht olib kelyapti. Go'shtni hali bir bola tortib olyapti, ketdi. Men e'tibor bermadim. 2 kundan keyin hali odam ko'rpaq, lekin odam doktor kelibdan 2 kundan beri go'shtini pulini bermayapti. Qana, go'sht bersan, 4 kilo go'sht berdim, laqim go'sht berdim. Bilsam itti go'sht ekan. Uni shashlikka qo'shib haydashyapti, pishirishyapti, odamlarga berishyapti.
Qanday bilib qoldingiz uni it go'shtligini?
O'g'lim o'sha odam o'zi aytyapti, itim so'yib kelgandim. Ular qayerdan bilib o'tiribdi? Men endi bilmaydim, meni bilmay gapiryapti-da menga endi. Bu shashlikxonani o'zi hech kim stansiya xodimlari podvalga tushib chiqib, yana ahvolol ekan, yaxshi ekan deb ketadi. Hammasi o'sha stavkasini, doliyasini olib ishi yo'q. Lekin o'sha ustalarga bir kun shashlik olib bering dedi, shashligi bo'lmagur ekan, yaxshi bo'lsa ekan deb qo'yverdim. Keyin o'zlari bir marta tushib, zagotovka qiladigan, tayyorlaydigan xonasiga tushib turib, chiqib turib aytishyaptiki, o'sha ustalar, o'sha madakorlar, shikatga qilayotganlar, shaharni qoq o'rtasida bo'layotgan ish. Umrimni oxirigacha shashlik degan narsani yemaydigan bo'ldim. Shu bir marta ko'rgan narsami, shunday narsani ko'rdim deyapti, podvalda deyapti. Umrimni oxirigacha shashlik degan narsani bozorda yemayman deyapti.
Nima ko'ribdi yerda?
Endi o'sha men ko'rgan narsalarni ko'rgandim-da. O'shlar harom go'shtlarni ko'rganda olib kelib topshirayotgani, go'shti bunaqa bunaqa deb 4000 dan kim go'sht beradi endi? Odamlar bilmaydi-ku uni. Hal tekshiruvchilarimiz poraxo'r bo'lib ketgan. Hammasi 100% hammasi. U bitta ikkita yaxshi yo'q, bas hammasi 100ta bo'lsa 100tasi hammasi shuna bo'lib ketdi.
Unda
shuning uchun taqvoli odamlar ko'chada u payt oldin ham yeyishmagan, bozordan go'sht olib kelishib aja yeyishsa ham uyda qilib yeyishadi, shunaqa.
Endi go'shtni ham duch kelgan qassobdan olmasa kerak?
Yo'q, biz o'zimiz ham o'zimiz belgilangan qassobimizda shundan halol pok, biz hamma bori oladi.
Bu halol yorlig'ini taqiqladi nimayu, taqiqlamadi nimayu, uni yangi sertifikat ishlab chiqdi nimayu, chiqmadi nimayu, sizga o'xshagan taqvodorlarga baribir ekanda.
Men boshida aytdimu, u baribir, u boridan yo'g'i, yo'g'idan bori farqi yo'q, uning farqi yo'q edi.
Endi baribir bo'lmagan musulmonlar ko'pmi? Baribir bo'lmagan musulmonlar.
Endi hozir bu gapim bilan men naqalar taqvodor bir qaldaqa bir xolomda farqiga bormay yeydiganlar ko'payib ketgan demoqchi emasman, aralash qurlash bo'lib ketganda. Odamlar faqat o'zini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylab, pulni o'ylaydigan bo'lganda shu tekshiruvchi rahbarlar. Bozorlarda hozir shubhali narsalar ko'payib ketganda, juda ayniqsa judayam ko'payib ketgan.
Ozodlik radiosi O'zbekistonda halol tamg'asi taqiqlangani ortidan hozirlagan maqolani veb-saytga joylashtirgandan so'ng mushtariylardan ko'plab savollar bo'ldi. Biz ana shu savollarni va shuningdek hozirgina suhbatni eshitganingiz farg'onalik taqvodor suhbatdoshimizning ayrim fikrlariga oydinlik kiritish maqsadida hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qorin Nazarovni yana suhbatga tortdik.
Demak, birinchi savolim shu O'zbekistondan so'zlagan bir taqvodagi kishi bilan fikrlari. Farg'onalik bir kishi aytdiki, biz halol tamg'asi yozilgan bo'lsa ham, yozilmagan bo'lsa ham ko'chadan umuman go'sht olib yemaymiz. Oilamiz umuman kalbasa yemagan, unaqa mahsulotlar bundan keyin ham yemaydi, chunki biz ishonmaymiz degan fikrda aytdi va u kishining so'zlariga ko'ra juda ko'pchilik oilalar mana shu masaladan qo'rqib faqat tuxum iste'mol qilar ekan.
shu to'g'rimi? Yoki buni masalan bu biroz qattiq keskinmi? Qanday baho berasiz shunga?
Bismillahirrohmanirrohim. Bu siz keltirgan misolda ikkita nuqta bor desak bo'ladi. Birinchisi shu ilm ma'rifat nuqtasi. Ikkinchisi esa ehtiyotkorlik. Har biriga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, ilm ma'rifat deganimizda halol harom deyilgan masalani albatta dalil hujjat bilan bilish kerak. Ba'zi odamlar shuni hujjatini, dalillarini bilmaganligi uchun, ilmiy asosda tushunmaganligi uchun ham o'zini halol narsadan ham tiyib yuradi. Shunday qilib ko'p yaxshiliklardan, halol, muboh bo'lgan ishlardan yoki oziq-ovqatlardan o'zlarini ham yoki bola-chaqalarini ham mahrum qilishib, o'zlarini o'zlari qiyin ahvolga qoldirishadi. Bu johillikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Ikkinchi nuqta esa ehtiyotkorlik masalasi. Ya'ni inson halol nima, harom nima, hujjat bilan, oyat hadislar bilan tushungandan keyin o'sha narsalarni aniq qaysi turga kirishini bilolmay qolishi, ya'ni halol deb sotilayotgan narsalarni orqasida shubhali odamlar turgan bo'lishi yoki korxonalarni shunaqa g'irromlik, aldamchilik yo'llarini qo'llayotganligi haqida biror bir faktlarga duch kelingan, shunday gap so'zlar tarqalgan, ana shunday vaziyatda odam ehtiyotkorlik yo'lini tutib ba'zan o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Mana shu ikkita narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak. Endi menimcha O'zbekistonda har ikkisi ham uchraydi. Har ikkisini orasidan to'g'ri yo'l topib yurish kerak bo'ladi. Buning uchun insonlar albatta shariat bo'yicha halol harom ilmini yaxshi o'rganishlari kerak va hayotda albatta ehtiyotkor ham bo'lishlari lozim.
Tushunarli. Endi ikki navbatdagi savol Koreyadan bizga yozib yuborishdi. Halol magazinlardan boshqa magazinlarda bo'lgan tovuq go'shtini olib iste'mol qilsak bo'laveradimi? Yoki masalan ko'chalardagi oshxonalarda tovuq go'shtidan bo'lgan ovqatni yesak bo'laveradimi? Deb savol berishgan.
Yo'q, bunda bo'lmaydi. Tovuq go'shti albatta u hayvonot, uni so'yish qoidasiga muvofiq holda so'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni musulmon odam so'ygan bo'lishi kerak. Bismillah aytib yoki boshqa dindagi, masihiy dinda yoki yahudi dindagi odam so'ygan bo'lsa ham, o'zini dini qoidalariga rioya qilgan holda so'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Chunki yahudiylikda ham, xristianlikda ham hayvonlarni so'yish tartibi musulmonlar bilan bir xilda. Ammo kim so'ygani noaniq bo'lgan, nomusulmon yurtda uchragan taomlarni, masalan, tovuq go'shti yoki boshqa uni iste'mol qilish mumkin emas.
Endi anaqa oxirgi savol. Halol degan kalbasani olar ekan, o'shini oluvchi uni halol yoki nohalolligiga mas'uliyatdan forig' bo'ladi-yu, bu mas'uliyat o'sha halol degan so'zni yopishtirganga o'tib ketadimi?
Bu har ikki tomoni ham bor. Masalan, o'shanday, ya'ni bilmasdan halol degan niyat bilan uni yorlig'iga qarab ishonib, o'sha atrofda biron bir shubhali narsalar ko'rmasdan shuni xarid qilish mumkin. Va o'sha xarid qilgan odam agar aldangan bo'lsa, bilmay qolgan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Hamma gunoh o'shani tayyorlagan va aldab sotgan odamga bo'ladi. Va olayotgan odamlar ham albatta hushyor bo'lishlari kerak, zirak bo'lishlari kerak va shu mol tayyorlayotganlarni tekshirishga haqli bo'lishlari kerak. Mana g'arbdagi tajriba ma'lumki, shu mol mahsulotini tayyorlagan tashkilotning hamma ma'lumotlari, faks, telefon va hokazo email raqamlari, nomerlari o'sha mahsulot ustiga yopishtirilgan bo'ladi va xohlagan odam xohlagan joydan turib ular bilan bog'lanish, o'sha zavod yoki fabrikaga borib hatto ko'rish, tekshirish haqiga ega. Mana shu narsalar hamma joyda amalda bo'lishi kerak. O'sha xarid qilayotgan odamlar ham bemalol mahsulot tayyorlayotgan odamlarga borib murojaat qilib va tekshirish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Shu huquq bo'lsa ham ba'zida bundan foydalanmaydi. Shu narsani yaxshi bilishmaydi. Shularni yo'lga qo'yish kerak. Bu bir masala, bir tomon. Ikkinchisi, shunday mahsulot tayyorlayotgan odamlar albatta vijdon sohibi bo'lishlari kerak. Ular Allohdan qo'rqishlari kerak agar musulmon bo'lsalar. Nomusulmon bo'lsalar, ularda vijdon bo'lishi kerak, aql bo'lishi kerak. Masalan, endi g'arbdagi ko'p korxonalar yoki zavodlarni direktor rahbarlari musulmon bo'lmasa ham, lekin ular ishda insof bilan harakat qilayotganlarini, o'sha mahsulot tayyorlaydigan bevosita ishchilarni musulmonlardan olib tayinlashlarini ko'ramiz. Bu o'sha insonning agar dindor bo'lsa o'zini diniga, agar dinsiz bo'lsa o'zining ishiga foydali bo'ladi. Oxiratdagi azob esa albatta muqarrar.
Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov islom dinida halol va harom yemaklar haqida kelgan talablar va ularning bugungi zamondagi ijrosi bobida tinglovchilardan yig'ilgan savollarga javob berdi. Mana shu suhbat islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan edi. Ushbu eshitirishning matnini internetdagi veb-saytimizda ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org
Hurmatli tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.